Drage sestre, dragi bratje Kristusu, sestre redovnice, bratje redovniki, z velikim veseljem in hvaležnostjo se vam zahvaljujem, da ste izbrali kraj vašega redovniškega dne, našo celjsko škofijo, ko smo se zbrali pri naših bratih lazaristih v svetem Jožefu in smo zdaj tukaj v osrednjem Marijinem Božjem potnem svetišču naše škofije, tukaj pri Materi Božji v Petrovčah. Tu je bilo že veliko raznih srečanj, najbrž pa ne še v taki obliki kot danes, da bi tu bila res glavnina vas, redovniki in redovnice cerkve v Sloveniji, skupaj z redovnimi predstojniki in predstojnicami. Prav gotovo pa še nikoli ni bil tukaj generalni superior misijonske družbe in to Slovenec, zato vas posebej prisrčno pozdravljamo. Skupaj z predsednikom Korusa, magistrom Janezom Potočnikom in seveda vsemi redovnimi predstojniki in predstojnicami, ne upam si jih vseh našteti, da ne bi se kje zmotil. In je pa veselje veliko in hvala vam, da smo tukaj. Ko je tako rekoč doživljamo krono našega srečanja pri obhajanju te svete daritve. Skupaj z vami seveda pozdravljam tudi vse diakona, pa druge ministrante, bogoslovce, kandidate in vse, ki smo se zbrali k tej sveti maši. Danes na god korejskih močencev. In je to čisto prav, da smo se kar ustavili pri mašnih molitvah v čast tem pričevalcem, kajti to nas takoj vodi na Korejo, severno in južno seveda, in v te razmere, ki so sedaj, ko smo tako rekoč na pragu grozljivega spopada, Bog nas varuj in zato mu tudi pri tej sveti maši molili, da se ne bi zgodilo kaj tako strašnega, kakor slišimo kar trde besede še zadnjih dneh v palači Združenih narodov, grožnje, kakor še nismo slišali in to bi bilo res nekaj grozljivega. Bog daj in prepričani smo in naša molitev ne pomaga, da se to ne bi zgodilo. Vemo pa, da so to kraje, ki so bili močno preizkušeni v vseh stoletjih, zlasti po nastopu krščanstva v tej deželi, zlasti v Južni Koreji, pa tudi severni seveda še vedno in drugod. In mi se danes hvaležno spominjamo teh pričevalcev iz 19. stoletja, pa že prej so tu bila mnoga preganjanja in tudi danes v Južni Koreji sicer, hvala Bogu, ne, ampak drugod pa posod. In zato se pretresljivo uresničuje, kar je povedal že sveti Janez Pavel II., da je cerkev ob koncu 20. stoletja, ob koncu drugega tisočletja in na pragu tretjega znova postala cerkev mučencev. Nenavadno veliko število, celo večje število, kakor je bilo v prvih stoletjih krščanstva, kjer se je uveljavilo, kar je zapisal že Tertulijan, sanguis martyrum semen christianorum. In je kri mučencev postala semen novih kristijanov, resnično. Po preganjenju treh stoletij je nastopila Konstantinova doba, ko je nekako cerkva zadihala in zaživela bogato življenje in zato je tudi lahko zgodovina nekoliko učiteljica, Bog daj, da bi za tem obdobjem preganjen tudi za cerkev in posod nastopilo res obdobje, ko bo lahko v vsej polnosti uresničevala poslanstvo, ki nam ga je zaupal sam Gospod Jezus Kristus. In danes smo se zbrali za to, da bi utrdili našo zavezo, našo povezanost z našim Gospodom, ki nas je poklical in utrdili tudi in poglobili našo medsebojno povezanost. V duhu karizem, ki so jih začutili in živeli in nam predali naši predhodniki oziroma posebej vaši redovni ustanovitelji in ustanoviteljice. In to je tisto bogatstvo cerkve, ki je tudi danes, hvala Bogu, prisotno tudi pri nas, v cerkvi v naši domovini. Zato imam sedaj lepo nalogo in dožnost, da se vam, dragi sobratje redovniki, drage sestre redovnice, v imenu cerkve Sloveniji, posebej tudi Škofovske konference, zahvalim za vaše za vašo prisotnost, za vaše pričevanje, za vašo zvestovo, vaši karizmi, za vašo službo Božjemu ljudstvu, cerkvi v naši domovini. To je izredno pomembno, bilo v vseh časih, tudi danes pomembno. Zavemo, da so redovniki bili v vseh časih tudi nosilci, začetniki, animatori, vsakršne prenove in mnogih duhovnih gibanj in pobud, ki so pomagale Božjemu ljudstvu slediti vabilo Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. Tako so že puščavniki in menihi v antični dobi na vzhodu in tudi na zahodu, pa so se potem pojavili redovi, počenši od Benedikta, z Benediktom in na to pa seveda tisto znano naročilo popravi mojo cerkev Frančišek in freska v zgornji baziliki Asiziju, kako sveti oče spijo, Frančišek pa podpira cerkev, to je podoba za vse čase in hvala vam, da ste na nek način Frančiški tudi danes in tem času, ko cerkev v naši domovini in tudi po Evropi doživlja tudi kar močne preizkušnje. Sicer pa v duhu današnjega evangelija nič nenavadnega. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Služabnik ne večji kot njegov Gospod. To se pravi, zvestova Kristusu vključuje tudi pripravljenost vzeti nase tudi križ. Saj vemo, kdor hoče biti moj učenec, naj vzame vsak dan svoj križ, pa se križ drug drugega in potem bomo skušali spolniti postavo Gospodovo. Lani julija je šel dokument Kongregacija za nauk vere, ki ni bil preveč opažen, Ecclesia reviviscit, cerkev se oživlja po pričevanju, po karizmah, po duhovnih gibanjih, po karizmah, posebej karizmah, ki jih vi uresničujete in živite redovniki in redovnice. In tam dokument našteva 9 nekako značilnosti teh karizem, če so res delo Svetega Duha, čisto kratko preletimo, pravi ta dokument, da se delovanje vetje Svetega Duha čuti tam, kjer je prizadevanje za svetost. To je prva stvar. Mi vsi smo poklicani k svetosti. Pridite k meni, učite se od mene. Zgled sem vam dal. Budite popolni, ker je popoln vaš Oče nebeški, ki daje dež dobrim in hodobnim in sonce pravičnim in krivičnim. Vidite, kako je to čudovito. In druga značilnost vetja in karizme Svetega Duha je tam, kjer se oznanja nekateri koli nauk, ampak nauk katoliške vere, ki izhaja, bazira na Svetem pismu in izročilu katoliške cerkve. To je tudi znamenje prisotnosti karizme. In tretja značilnost, tam, kjer je misionarska pastorala, tam, kjer se odpirajo pota nove evangelizacije, tu veje Božji duh. To je razpoznavno znamenje karizme, delovanja Svetega Duha. Tam, kjer se gradi občestvo v krajevni in v solni cerkvi. Razdori, spori, prepiri, to ni dobro znamenje. Karizma veje, oziroma se uresničuje tam, kjer je spoštovanje in priznanje, da je poleg moje karizme lahko še v cerkvi še katera druga. Se pravi, da se veselimo tudi drug drugega in se učimo in se dopolnjujemo in slavimo Gospoda na mnogotere načine in na mnogotera pota. Karizma se uresničuje takrat, ko smo pripravljeni vzeti na sebe tudi križ in probleme in težave in jih reševati in pomagati reševati. Kot se učimo ob telesnih in duhovnih dobrih delih usmiljenja, koliko je tu priložnosti, recimo krivice in žalitve odpuščati, joj, kako je to lepo, in žalostne tolažiti, begunce sprejemati, vsa Evropa ne ve, kaj bi. Približno slutimo, da je treba reševati problem na izvoru, tam, zakaj pa morajo bežati, tam je treba ustaviti, pa tam je treba pomagati, ne bo treba iskati kruh po svetu, bo doma zrastel, ampak to je težko. Ko pa že pride begunec na vrata, pa tudi vemo, kaj nam je storiti. Popotni sem bil in ste me sprejeli, celo sojnemo potem. Duh Božji veje, kjer je veselje do molitve, pa premišljevanja, pa zakramentalnega življenja, pa sosvetega bogoslužja, pa kjer so mladi pripravljeni stopiti v zakonski stan, pa kjer so duhovni poklici, redovni poklici in veselje do Bogu posvečenega življenja. Vidite, tu nam nekaj manjka. In to že dramatično pomankanje duhovnih poklicev v cerkvi Sloveniji, tudi v Evropi, delno tudi po svetu, čeprav smo danes slišali, da je pravomisijonska družba rahla izjema, čestitamo, da imate, pravijo, 800 bogoslovcev. Nikoli v življenju družbe ni bilo še toliko bogoslovcev. Hvala Bogu. To je tolažba, to je spodbuda po celem svetu, ne v Sloveniji, po celem svetu. In to je pomeni, da je vesolna cerkev, treba vedno motriti tudi z lučmi vesolne cerkve, to je res, ampak tudi tu smo danes in tu in zato se moramo krepko vprašati, kaj bi to pomenilo, ta kriza. Ja, molite, prosite gospoda žetve. Toda, Jezus ne pravi samo prosite, ampak tudi pravi trkate. A si šel že kdaj, si šla že kdaj trkati na vrata nekam, iskati duhovni poklic. Iščite. Jezus je šel v sumljivo družbo poiskati Levija, ali je šel ob Genezareškem jezeru na čon, pa je snel sinova Jakoba in Janeza od vsakdanjega dela opravljene mrež. To mi še nekako ne znamo. Vidite, se pravi, v tej smeri bomo morali še malo razmišljati. Pa tudi to, ko nam časih očitajo, da je tudi razlog za pomanjkanje poklicev neurejeno življenje duhovnikov in redovniki imate še, hvala Bogu, nekoliko urejeno v vaše skupnosti in to, tudi to. Vidite, tako da so, lahko je to pomankanje tudi svoje vrstno vabilo, da premislimo, kako je z nami in z našim res življenjem, Bogu posvečenim življenjem. Krizma veje tam, kjer so resnično bratski odnosi. To se pravi, in Evangelij prežarja vse pore življenja, tudi kulturo, tudi politiko, tudi znanost. Atomska fizika je višek znanosti. Pa kaj pomaga, če ti naredi vodikovo bombo? To se pravi, da mora biti Evangelij, mora biti luč, ki sveti in varuje, ne v tej smeri, ne gre naprej. Tu se treba ustaviti. Tako da in je tudi to na svoje vrstna karizma. In pa, kjer se krepi povezanost v krajevni in vesolni cerkvi. To se pravi, to smo dobri sodelavci v krajevni cerkvi, v Škofiji, v cerkvi Sloveniji in v vesolni cerkvi. In zato se vsega tega prisrčno veselimo. In hvala vam, da ste poleg vsega tega, kar ta dokument omenja, nosilci vseh tistih vaših posebej spoštovanih in dragocenih darov in poti posvečenega življenja, ki so jih imeli v mislih vaših redovni ustanovitelji in ustanoviteljice. Naše srečanje se uresničuje še v letu ob stoletnici Fatimskih dogodkov. To je tudi vabilo za vse nas, škofe, duhovnike, redovnike, redovnice. Vabilo k molitvi, čisto naravnost molitvi rožnega venca, ki vabi k premišljovanju Jezusovega dela odrešenja. Sveti Janez Pavel II. Je dodal še svetli del, da bi se vendarle vedno znova zavedali, kaj se je dogajalo v Jordanu in v Kani in v poznanovanju Evangelija zdaj ob novem veroučnem in šolskem letu in pastoralnem letu, ki jim si je zadalo nalogo posredovanje vere v luči apostolske spodbude Amoris Laetitia, 8. poglavje, bratje in sestre. To presojati, spremljati, razločevati, ključevati, ta ključevati, ta je, to je naloga. Ne odbijati, ampak odpirati vrata in pritegniti, ker smo učenci Jezusa Kristusa, dobrega pastirja, ki izgubljeno ovčko ne pretepe, pa krega, zakaj si pa se izgubila? Ne. Ampak jo poboža, pa jo zdravi, pa jo dvigne, pa jo vnese nazaj. Pazimo. Papež Frančišek in Avguštin v teh dneh poberemo, kakšni smo jim bodo pastiri, vedno znova pravi, da moramo biti res dobri pastiri. Tem brodolomcem, tem izgubljenim očicam, če smemo tako reči, pa tudi mi smo tu in tam izgubljene očice. Zato nam je vsem potrebna ta luč, ki sije k nam vedno znova po Božji Materi Mariji, kjerkoli se nam že javi, ali Lurdo, ali Fatimi, ali na Brezjah, ali Sveti Gori, ali Tujski Gori, in tu v Petrovčah. Tudi tu smo imeli letos, poleg vseh marijinih praznikov, ki jih lepo obhajamo, Fatimsko romanje naše škofije, zelo lepo, in molitveni dan naše škofije za duhovne poklice. In še kako. In vsi Slovenci imamo še eno priložnost leto, 14. oktobra, Fatimsko romanje v Stično. Če smo nekaj zamodili, imamo zdaj še priložnost mi in nam zaupani verniki. Znova bomo rekli, hvala ti, Gospod, da nas vodiš in spremljaš in navdihuješ po Mariji. Stični je bilo lepo, čeprav je deževalo, ampak kako so mladi nekako začutili globino in lepoto tistega marijinega sklika. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen. Tudi jaz, tudi ti, tudi mi lahko rečemo z Marijo, velike reči mi je storil on, ki je mogočen. Recimo to danes, tudi danes na ta redovniški dan. Hvala ti, Gospod, da si mi storil velike reči in si me poklical in izvolil. Tudi v meni naj se zida in gradi tvoje kraljestvo, tvojo slavo in v blagor vseh ljudi in za naše posvečene in Bog daj za naše zveličanje. Amen.